Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O posjeti Hillary Clinton i Catherine Ashton Bosni i Hercegovini i Srbiji. Uprkos krizi raste štednja u bankama u Srbiji. Čućete i priču o prijateljstvu dvojice pilota Zoltanu Daniju i Dejlu Zelku, nesvakidašnju po tome što je upravo Dani komandovao jedinicom koja je oborila Zelku avion tokom NATO intervencije u Srbiji. Crna Gora uspjela da privremeno zaustavi projekte koji bi narušili životnu sredinu.
slobodnaevropa.org.
Poseta Beogradu dve visoke gošće, američke državne sekretarke Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, koje su došle iz Sarajeva, a odmah nastavile put za Prištinu, ostaće upamćena po snažnoj podršci evropskim integracijama Srbije, kao i nastavku dijaloga sa Prištinom, koji je započet nedavnim briselskim susretom premijera Srbije i Kosova Dačića i Tačija u prisustvu Catherine Ashton. Ivica Dačić je najavio ponovni susret sa Tačijem u novembru i rekao da je želja vlade Srbije da reši problem Kosova do kraja mandata, a ne da ga ostavi budućim generacijama. Prilog Branke Mihajlović i Milana Nešića.
Politički dijalog ne znači priznavanje Kosova, to od Beograda ne traži ni Brisel ni Vašington, poručile su američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, koje su kasno popodne u Beogradu više od jednog sata razgovarale sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem. Ali također su poručile i da nema promjene granica u Europi. Državna sekretarka Hillary Clinton je rekla da Amerika podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji, čvrsto podržava dijalog između Srbije i Kosova.
Ovaj dijalog ne traži od Srbije da prizna Kosovo. Razumemo ustavne i političke prepreke za to. Međutim, dijalog poziva dve vlade da postignu napredak u praktičnim dogovorima koji služe svakodnevnoj bezbednosti i ekonomskim interesima svih ljudi Srbije i Kosova.
Rekla je Hillary Clinton i odmah ponovila stav Amerike.
Kosovo jeste nezavisna država. Granice u Europi se neće menjati, ali postoji mnogo toga što se može postići tako što će Srbija i Kosovo raditi zajedno za boljitak ljudi obe nacije.
Visoka predstavnica Europske unije podvukla je da njena poseta Beogradu zajedno sa američkom državnom sekretarkom je znak zajedničke želje da Srbija bude u Europskoj uniji. Dogovorili smo se da nastavimo dijalog i planiramo da se vrlo skoro ponovo sastanemo, rekla je Catherine Ashton, aludirajući na susret Tači i Dačić. Vitalno je da obe strane u potpunosti primene sve sporazume, rekla je Ashtonova.
Dijalog sa Prištinom i normalizacija odnosa, što ne znači traženje priznanja nezavisnosti, nemaju alternativu. Ovo je dobro za Srbiju i dobro je za Kosovo. Dobro je za vašu budućnost i svakodnevni život ljudi. Zahvaljujem se predsjedniku Nikoliću što je pristao da Srbija učestvuje u dijalogu i vama, premijeru, odajem iskreno poštovanje i počast za ono što ste do sada uradili i što ćete uraditi u budućnosti. Contribution you have already made
and I know will make in the future. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da gošće nisu došle u Beograd da postavljaju ultimatume i nove uslove, već da razgovaraju o temama od životnog značaja za Srbiju, nastavku i ubrzanju evropskih integracija i ispunjavanju kriterijuma za dobijanje datuma za početak pregovora. On je izrazio zadovoljstvo što su gošće eksplicitno rekle da neće prisiljavati Srbiju na priznavanje Kosova, a zatim je Dačić izjavio da ova vlada želi da reši pitanje Kosova do kraja svog mandata.
Generacije koje će doći iza nas ne zaslužuju da im ostavimo to pitanje da se oni njime bave. Shodno tome, ova vlada je preuzela odgovornost da s jedne strane sprovodi dogovore koje je prethodna vlada potpisala, sa druge strane da učestvuje u nastavku dogovaranja vezano za telekomunikacije i energetike i prihvatila je odgovornost, pa da tako kažem i politički rizik, da učestvuje u političkom dijalogu, kao što znate, koji je nedavno otpočeo susretom kod gospođe Catherine Ashton. Očekujem da taj dijalog bude nastavljen u novembru. Razgovarali smo već o nekim datumima.
Potpredsjednik Nemačkog fonda Maršal Ivan Vejvoda za naš program komentariše poruke koje su se čule nakon razgovora dve visoke gošće sa domaćinima.
Izjave koje smo čuli nakon sastanka u Palati Srbije su očekivane u tom smislu da ono što se predviđalo se i dogodilo. Naime, došla je poruka ohrabrenja od sekretarke Clinton i visoke predstavnice Catherine Ashton da se razgovori ne samo nastave nego i ubrzaju. Čini mi se da je to bila jedna od poruka da ne treba okolišiti i gledati da u nekom razumnom roku, i to je teško reći šta to tačno znači, da li je to 6 mjeseci, 2 godine, godinu dana. U svakom slučaju dinamika razgovora će krenuti. I drugo, mislim da sama poseta svedoči o tome da postoji razumevanje mogućnosti koje obe strane, u ovom slučaju Beograd i Priština, mogu da isporuče u traženju tog kompromisa. Realnost na terenu upućuje na to da su parametri jasni i da postoji politička želja izražena susretom Dačića i Tačija prošle nedelje u Briselu da se krene ozbiljno u iznalaženje rešenja koje bi bilo najmanje sporno za obe strane. Zanimljivo je takođe da je sekretarka Clinton ponudila da se organizuje jedan razgovor u State Departmentu o mogućim investicijama u Srbiji, da znači se pozovu potencijalni američki investitori, da Srbija napravi jednu prezentaciju onoga što može da predstavi kao mogućnost za investiranje. Sama atmosfera na konferenciji za štampu je bila pozitivna i prijateljska i mislim da je to ono što je bila osnovna poruka ove posete, da se pokaže podrška nastojenjima nove vlade da se suoči sa rešavanjem pitanja Kosova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Branka Mihajlović.
Hillary Clinton i Catherine Ashton su prethodno boravile u Sarajevu, gde su poručile članovima državnog predsjedništva da treba da govore jednim glasom, kao i da se kurs te zajedničke politike kreće ka članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO. One su predočile BH liderima da moraju da prevaziđu lične interese koji koče napredak, te osudile osporavanje integriteta i suvereniteta zemlje, javlja Dženana Halimović.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju jedinstven stav o Bosni i Hercegovini, dijele viziju o prosperitetnoj, stabilnoj i mirnoj zemlji koja će biti u potpunosti integrisana u euroatlantske institucije. Ocijenila je ovo danas na konferenciji za novinare nakon sastanka sa članovima državnog predsjedništva američka državna sekretarka Hillary Clinton.
We believe that joining the European Union...
Mi vjerujemo da to što ćete postati članica Evropske unije i NATO-a daje mogućnost ovoj državi, a pogotovo mladim ljudima.
Neprihvatljivo je, dodala je, da 17 godina nakon rata neki još uvijek dovode u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
Such talk is a distraction from the problems facing the country.
Takav diskurs odvraća od pravog puta i ne podržava evropske integracije. Daytonski mirovni sporazum mora se poštovati i sačuvati. Tačka. Dakle, moraju se napraviti potrebne promjene i moraju se nadvladati uski interesi, ali to pripada vama i predstoji vama, Bosni i Hercegovini. Ta odgovornost ne pripada nama.
Sličnog je mišljenja i visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton, koja je naglasila kako nema dileme ni u jednoj državi članici oko toga da je budućnost Bosne i Hercegovine u Uniji, ali i da na tome moraju raditi bosansko-hercegovački lideri.
Vjerujem da ljudi ovdje žele da se na dnevnom redu nađu pitanja poput ekonomije, zaposlenja, vladavine prava. Nema vremena za gubljenje na neproduktivnim raspravama, kako je pitanje državnosti zemlje. Ohrabrujem predsjedništvo da radi sa svim političkim snagama kako bi se napravio brz i konkretan napredak u evropskoj agendi. Mislim da je prvi prioritet presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. To bi dalo Evropskoj uniji moć da djeluje prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a Bosni i Hercegovini omogućilo da učini korak naprijed ka kredibilnoj aplikaciji za članstvo.
U ime domaćina obratio se predsjedavajući državnog predsjedništva Bakir Izetbegović. Zahvalio se gošćama što i dalje iskazuju interesovanje za Bosnu i Hercegovinu, podsjetivši da su i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija puno uložile u stabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini.
Trenutačni zastoj u reformskim procesima mora biti prevaziđen. SAD i Evropska unija će sigurno pomoći, ali posao moraju raditi domaći lideri. Učiniti će to kada prevaziđu uske interese, kada izađu iz prevaziđenih i potrošenih političkih i nacionalističkih šablona i pokažu više spremnosti da gledaju budućnost i postignu neophodne kompromise. Moramo se konačno okrenuti i posvetiti izgradnji zajedničke budućnosti u ovoj zemlji. Odgovornost je na nama samima. Budućnost Bosne i Hercegovine u našim rukama.
Izetbegović se osvrnuo i na neriješeno pitanje nepokretne vojne imovine. Sekretarka Clinton, izrazivši stav kako govori u ime NATO-a, ocijenila je kako su sve legalne prepreke za njegovo rješavanje uklonjene, te Bosni i Hercegovini dala još jednu priliku.
Ako može biti donesena konačna odluka koja dolazi iz predsjedništva do novembra, lično ću u decembru otići u sjedište NATO-a u Briselu kako bih pogurala da vam se da akcioni plan za članstvo.
Clinton je kazala i kako je frustrirana koliko malo napretka je Bosna i Hercegovina postigla u posljednje dvije godine i što vođstvo nije poslušalo volju velike većine građana da krenu naprijed. Politička kriza postoji i samo je političari mogu riješiti uz rješenje strukturalnih pitanja.
Dayton was intended to end a war and begin the process of state building.
Dayton je imao zadatak zaustaviti rat i počeo posao izgradnje države. Hoćemo da vidimo neophodne ustavne promjene koje bi vam dali veću fleksibilnost i funkcionalnost o kojoj će odlučiti ljudi i političari u ovoj zemlji.
Obje zvaničnice istakle su kako će bez provođenja reformi Bosna i Hercegovina ostati daleko iza zemalja regiona koje su na ozbiljnom putu ka euroatlantskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Haškog tribunala. Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine nastavljeno je iskazom ekspertice tužilaštva Doroti Hanson, koja je već za potrebe nekih haških suđenja napravila izveštaj o funkcionisanju kriznih štabova bosanskih Srba i njihovoj ulozi u sprovođenju politike proterivanja nesrpskog stanovništva.
VRS i lokalni krizni štabovi su intenzivno surađivali i bili potpuno harmonični u akcijama, zaključila je stručnjakinja tužiteljstva Hanson tijekom analize početnih ratnih operacija 1992. godine. Prilikom njezinog glavnog iskaza predočene su instrukcije vrha vlasti bosanskih Srba lokalnim kriznim štabovima u vezi preuzimanja vlasti u općinama gdje se prema optužnici dogodilo protjerivanje s razmjerima genocida. Sanski most, Prijedor, Ključ, Rogatica samo su ogledni primjeri općina gdje su se dogodili zločini tijekom akcija kriznih štabova u kojima su vojni zapovjednici VRS-a imali ključne funkcije. Kao primjer koordinacije lokalnih snaga od strane optuženog Mladića, pušten je presretnuti razgovor iz svibnja 1992. godine, tijekom kojeg on daje detaljna uputstva zapovjedniku VRS-a u kriznom štabu Iliđa.
Sad je najbitnije da sve vojne formacije, bilo čije da su, da stave pod komandu 4. korpusa Gagoviću.
Da.
Sve to da se napune jedinice, da se formiraju, da se srede, da bude sve u redu.
Odlično.
Jesi me razumeo?
Jesam.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme. Uprkos krizi štednja građana Srbije u bankama raste. Štediše novac čuvaju uglavnom u devizama, ali njih najviše novac čuva kod kuće jer veruje da je tako ipak najsigurnije. Beleži Zoran Glavonjić.
U bankama stanovnici Srbije trenutno imaju 7,9 milijardi evra, što je za 400 miliona više nego prošle godine. Uoči 31. oktobra Svetskog dana štednje, pitali smo Beograđane koliko novca bankama ostavljaju na čuvanje.
Ne, onako po malkice. Nešto malo sa svim.
Zašto štedite? Koja je ideja?
Pa da imam za letovanje. Samo zato.
Ništa od toga, gospodine. Uopšte samo s kešom. Oni to imam građevinsku firmu, ali samo kešuju. Svi ljudi, majstori i ovi kojim plaćamo materijal, keši ništa drugo.
Ja štedite u bankama?
avione. Potrošim više nego što bih mogla da štedim. Generalno mislim da je izgubljeno poverenje u banke u Srbiji.
Štedim u banci, ali vrlo malo. Da bih mogla svojim unukama i unucima bar nešto da pruži neko putovanje. Nije u pitanju novac, nego u pitanju neko zadovoljstvo koje je vrlo malo, ali je vrlo slatko.
Zbog malog poverenja u domaću valutu, u odnosu na devizne račune, štednja u dinarima od 18 milijardi, koje vrede oko 158 miliona evra, skoro je zanemarljiva. Ivana Pešić, direktorka ekonomskog web portala Kamatica, kaže za naš radio da nije čudno da se u vreme rastuće finansijske krize ljudi odlučuju da novac povere bankama.
Štednja je karakteristična za period krize zato što vi želite prosto da se oslonite na svoj novac. U narodu je poznata rečenica, kaže, izdvajam novce za crne dane. A ne da se nađe u situaciji da recimo ako izgube posao ili ako je neko veliko poskupljenje da ostanu bez novca i da budu u dugovima. I kamata koju nudi banka pruža vam sigurnost, znači da ćete taj novac koliko toliko sačuvati vrednost i da je siguran. Upravo zbog inflacije, u kursnih razlika i svega ostalog, znači što preti, da kažem, nekoj finansijskoj stabilnosti jedne porodice.
Vremena kada su kamate bile i do 10% odavno su prošla, pa su štediše sada zadovoljne sa prosečnih 5% na godišnjem nivou na oročene devize. Iako štednja raste, istraživanja specijalizovanih agencija pokazala su da samo 18% populacije novac ostavlja u bankama. Ekonomista Milan Kovačević smatra da građani danas imaju manje poverenja u banke nego u proteklih nekoliko godina i da je jedan od razloga komplikovan sistem štednje.
Da bi neko ko ima u dinarima platu, a većina ljudi imaju u dinarima platu, uopšte štedio, a vidite da se štedi skoro isključivo u devizama, on mora kursnu razliku podnijeti, to ode bankama i menjačima, pa onda otići u banku pa štedi, pa kasnije kad to hoće da upotrebi to što je uštedio za nešto drugo, onda mora opet jedan put platiti, pretvoriti to u dinare. I imamo užasno loš sistem koji je napravljen za rasipništvo umjesto da bude napravljen za štednju. A štednja nije samo novčana. I ovakva štednja raste samo zato što nema razumnijeg načina da se štednja upotrebi.
Skoro trećina građana Srbije u teškim vremenima ekonomske krize nema novca za štednju, jer sve što zarade brzo potroše pa im nedostaje za najosnovnije potrebe. Ali više od polovine onih koji mogu da pričuvaju nešto novca drže ga kod kuće. Ivana Pešić kaže da većina ima samo manje sume koje može da ostavi za budućnost, zbog čega uglavnom završe u kućnim fiokama.
Na primjer, neko ko želi da stavi na štednju 100, 200, 300, 500 eura, kamata koju će dobiti recimo na te novce je mala. Kada onako neko razmisli da bi mogao da dobije 3-4% kamate, recimo, a taj novac mu stoji godinu dana u banci, on se radi odlučuje da taj novac stavi u slamaricu, zato što prosto ne zna šta će mu se dogoditi. Da će mu za 2 mjeseca se pokvariti auto, da će mu trebati da detetu kupi nešto. Svako ko ima veću količinu novca, više od 3-4-5 hiljada evra, odlučuje se za banku.
U Srbiji država po štednom računu garantuje maksimalno 50 hiljada evra. Najveća kamata na štednju je 5,75%, dok neke banke u nedelji štednje klijentima koji oroče više od 10 hiljada evra na godinu ili duže nude mogućnost da kamatu podignu unapred. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Posle premijere u Beogradu ovih dana u nekoliko gradova Srbije prikazuje se dokumentarac Drugi susret, priča o dvojici bivših vojnika Zoltanu Daniju i Dejlu Zelku, nesvakidašnja po tome što je upravo Dani komandovao jedinicom koja je oborila Zelku avion iznad mesta Budanovac u Vojvodini tokom NATO intervencije 99. u Srbiji. Pre 5 godina njih dvojica su stupili u kontakt čija je kulminacija bila Zelkova poseta Srbiji, upoznavanje i prijateljstvo ljudi koji su nekada bili ratni neprijatelji. Zabeležio Milan Nešić.
Mayday, 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 make it 3-1. Lots of layers of clouds. I saw the missile launches.
Svoj prvi susret penzionisani oficiri Zoltan Dani i Dale Zelko, inače domaćini svih projekcija ovog filma u Srbiji, su prema sopstvenom priznanju imali marta 99. godine na radaru tadašnje vojske Jugoslavije. Taj susret nije dobro prošao po Zelka, čiji je nevidljivi avion F-117 oboren, a on spasen 7 sati kasnije. Zelko se posle nekog vremena penzionisao i otpočeo manje uzbudljiv život uz svoju porodicu. Međutim, 2007. Zoltan Dani Dale Zelko su posredstvom Zoltanovog sina Atile i reditelja filma Željka Mirkovića stupili u kontakt. 5 godina kasnije Dale Zelko dolazi u Kovin da upozna, kako objašnjava, svog brata.
The greatest thing about this story is that it's been a journey.
Najsjajnija stvar u vezi sa ovom pričom je putovanje na kome se mi nalazimo i koje se nastavlja. I to putovanje mi nismo planirali, ništa nismo nameštali, ovdje ništa nije veštački. Naš drugi susret nije mogao biti divniji i neobičniji. Momentalno sam osjetio olakšanje i nisam se mogao osjetiti udobnije i prirodnije. Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
And my first embrace with him felt like this is my brother.
Penzionisani pukovnik nekadašnje vojske Jugoslavije Zoltan Dani, čije umešnost i iskustvo doprinela obaranju letelice kojom je pilotirao Zelko, danas u Kovinu rukovodi porodičnim pekarskim biznisom. Kada se pojavila mogućnost susreta sa pilotom u čijem je obaranju učestvovao, kaže da se saglasio s konstataciju da bi sa njime popio piće. Priznaje međutim da je susret bio jako emotivan. Zoltan Dani objašnjava da su svojim upoznavanjem i prijateljstvom dvojica bivših vojnika svetu poslala poruku humanosti i nade.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspjeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen zbog toga. I da li si ti zadovoljan, oni kaže, ja isto zadovoljan sam, rekao, kako ti je bilo na putu, kaže, sad kad se tomo sretne, sad mi više ništa nije teško. Njegova baka, ona je Slovenka, ona mu je pravila pite sa jabukama, ona to ne može da se poradi. Kako se to radi? I sad ja kažem, evo sad ću reći objasniti, onda je on napravio, ja kažem, Dave, zamisli, ti si prošao cijeli 10.000 km da bi naučio kako se pravi pita s jabukama, svaka ti čast.
Beogradska premijera drugog susreta izazvala je veliko interesovanje publike koje je napunila salu Doma omladine i ovako reagovala po završetku projekcije.
Film je vrlo human i mislim da je postigao cilj koji su htjeli da
postigao. A koji je cilj po vašem mišljenju?
Pa verovatno to neko pomirenje ljudi posle rata koji je koštao ljude, mislim, i života i sve.
Meni su jako dobri.
Kako mu je poruku poslao?
Poruka jeste mir i neko prijateljstvo i porodice i tako dalje.
Mislim da je njom čoveku što je došao ovdje izuzetno.
Dobro što se pojavio ovakav film, priča je protkana kroz priču o familijama, što je možda i najlakši ključ da se ovako jedna tema posebna načine i prosto odnosa i jednog i drugog vojnika, pre svega preko familije, da uopšte krenu da pričaju o toj temi.
Ideju za snimanje drugog susreta reditelj Željko Mirković dobio je dok je radio na filmu 21 sekunda, čiji je glavni junak pukovnik Zoltan Dani, o tome kako je došlo do obaranja aviona kojim je pilotirao Zelko. Mirković je uspio da pronađe Zelka i ubedi ga da bude jedan od junaka filma. Kako objašnjava, osim njih dvojice, glavni protagonisti su i njihove porodice koje su uprkos početnom vremenu postale prijateljske.
Dale pre toga 12 godina nije želao medijima uopšte da daje nikakve izjave, bojeći se da to ne bude upotrebno prema neke druge ratne propagande i tako dalje svrhe, je prepoznao da bi to moglo zaista da bude prava stvar i mi smo onda nakon toga krenuli jednu avanturu koja je trajala 5 godina, koju su podelili naše 3 porodice. Ja očekujem pre svega da ljudi pogledaju film. Iza tog filma ne postoji ništa drugo osim ta poruka koja je zapravo upućena kroz film i tu su emocije vrlo čiste, tako da se nadam da će ljudi prepoznati te emocije i tu poruku.
Posle Beograda, gde je izazvao veliko interesovanje, drugi susret večeras je na repertoaru u Novom Sadu, potom i u Nišu i Kovinu. Sve zainteresovane tamo čekaju i Zoltan Dani i Dale Zelko sa svojim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
o zaštiti životne sredine u Crnoj Gori. Iako je država sa mnoštvo ekoloških problema, Crna Gora je do sada uspjela da bar privremeno zaustavi projekte čija bi realizacija nanela nepopravljivu štetu njenoj životnoj sredini. Prva pobjeda zelene svesti je bila odbrana reke Tare, odnosno obustava projekta hidroelektrane Bug Bijela, a do sada nije ugrožena ni reka Morača. Porazno je međutim što se pokazalo da sva vladina dosadašnja nastojanja da hidropotencijal iskoristi za proizvodnju električne energije nisu bila u skladu sa razvojem zasnovanom na proklamovanom konceptu ekološke države. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora nema jasan pravac razvoja koji je nekada možda i bio postavljen proklamovanjem ekološke države i veoma značajnim dokumentom pravci razvoja ekološke države Crne Gore, koji danas apsolutno niko i ne pominje, rekla je predstavnica ekološke organizacije Green Home Nataša Kovačević, koja je odgovarajući na pitanje da li interesovanje Green Home-a za stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu sa aspekta planiranja hidroenergetskih objekata predstavlja iskaz nezadovoljstva vladinim pristupom ovoj materiji, rekla da civilni sektor nije bio zadovoljan kako se radilo na planiranju hidroenergetskih objekata.
Još uvijek nije jasno da li želimo da budemo država koja je izvoznik energije ili država koja će se bavi drugačijim pravcima razvoja kao što su održivi odgovorni turizam i organska poljoprivreda ili nešto drugo ili treće, odnosno ono što će da podržava zaista Crnu Goru kao ekološku državu. Vidimo da neke od stvari koje mi smatramo za ekološku državu da bi trebale da budu prioritetno urađene, recimo kao što je saniranje gubitaka koje mi imamo u energetskoj mreži ili recimo energetska efikasnost, alternativni izvor energije, prosto se radi malo više na tome. Ako uzmete naša strateška dokumenta, ne vidite tu vrstu pravca. I onda možda bi bilo drugačije i poštenije reći mi želimo da u nekom drugom smislu razvijemo naš pravac i onda prosto da se i mi kao nevladin sektor i građani da se drugačije trasiraju i fokusiraju.
Iako je strateška procjena uticaja na životnu sredinu prije svega državna stvar o kojoj bi najviše trebalo da vodi računa vlada, ekološka nevladina organizacija Green Home je uočila prostor da upravo na vladinu adresu uputi niz preporuka čiji je cilj vršenje uticaja na planere i obrađivače izvještaja o strateškoj procjeni uticaja. Dokument sadrži konkretne sugestije među kojima su omogućavanje punoga, ne samo formalnog učešća javnosti, usavršavanje pristupa i tehnika procjene, odnosno primjena šireg spektra tehnika procjene, razmatranje alternativnih rješenja, dostupnost jasnih informacija o koristima i štetama konkretnog projekta. Na pitanje da li je zadovoljan vladinim pristupom procjeni utjecaja na životnu sredinu odgovara i predstavnik Univerziteta Crne Gore Danilo Mrdak.
Pa to u suštini nisam ja nezadovoljan vladinim nedjelovanjem. Vlada je donijela zakonske akte. Zadovoljan sam zakonskim aktima, nisam zadovoljan na koji način neki dijelovi i neki organi unutar vlade primjenjuju ove zakonske akte, a koji nisu direktno vezani za sektor zaštite životne sredine.
Mrdak nije želio da bude konkretniji, što za predstavnicu jedne državne institucije nije bio problem. Direktorka Agencije za zaštitu životne sredine Dalibor Kapejević kaže da je potrebno unaprijediti alate koji treba da obezbijede donošenje kvalitetnih odluka.
Strateška procjena uticaja na životnu sredinu kao model predviđanja. Šta će se desiti u prostoru i koji će to efekte imati na građane, zdravlje ljudi i na životnu sredinu, obavezno mora da podrazumijeva jednu vrstu dinamičke istraživačke aktivnosti. Naravno da ne mogu da kažem da do sada to nije bio slučaj, ali ne naravno u onom dovoljnom obimu i sadržaju da bi pružilo jako puno dobrih elemenata ili dobrih osnova da donesete dobre i kvalitetne odluke.
Uticaj hidroenergetskih objekata u Crnoj Gori je aktualizovan zbog dva projekta za koje je domaća javnost saznala tek nedavno, a koji se planiraju u susjedstvu. Prvo je objavljeno da Republika Srpska želi da svega 8 km od crnogorske granice gradi elektranu bez ikakvog obavještenja. Nakon toga je iz Srbije stigla najava o izgradnji hidrocentrale na Limu kod Brodareva, koja je također izazvala oštru reakciju nevladinih organizacija iz Srbije i Crne Gore. Prvo treba utvrditi da li su Bosna i Hercegovina i Srbija potpisnice ESPO konvencije, kaže direktorka Agencije za zaštitu životne sredine Dalibor Kapejević, odgovarajući na pitanje u vezi mehanizama zaštite od projekata koji utiču na životnu sredinu u Crnoj Gori. Međutim, ukoliko se utvrdi da dvije države nisu potpisnice ESPO-a, Crnoj Gori bi preostalo da trpi samovolju susjeda.
Otprilike tako ispada. Mi ne možemo koristiti onda međunarodne instrumente ili instrument pritiska koji može da nam danas dovede, da kažem, u situaciju bilo kakvog pregovaračkog mehanizma. Možemo koristiti sve državne mogućnosti, odnosno diplomatske i odnose koje već imamo uspostavljene da to spriječimo. U suštini mi ne sprječavamo nečiji razvoj, mi se samo dogovaramo o tome da li posljedice infrastrukturnih objekata koji se negdje grade mogu imati na građane Crne Gore i teritoriju Crne Gore. To je, mislim, nešto što možemo ispuniti i bez međunarodno prihvatljivih obaveza i treba ići na tu strategiju, odnosno taj način komunikacije sa njima, da ne bismo građane Crne Gore doveli sutra u poziciju da budu kolateralna šteta razvoja nekih drugih država iz okruženja, što čini mi se, barem kada je u pitanju region Balkana, mora biti nešto na što se moramo navikavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti donošenje seta zakona o plenidbi imovine i smanjenju broju sudskih predmeta, 210 hrvatskih obaveza do ulaska u Evropsku uniju. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin.
Mi smo već sada gotovo prepolovili broj predmeta koji su nedovršeni i nalaze se pred našim sudovima, a stare neriješene predmete već smo sada na 1/3 onoga sa čijem smo krenuli.
Članica Europskog parlamenta Doris Pack posjetila u Sarajevu na obavezu vlasti BiH o sprovođenju sudske odluke u slučaju Sejdić-Finci.
And if we don't close this chapter, we cannot go forward.
Ako se to poglavlje ne zaključi, ne može se ići dalje. To znači da zemlja ne može tražiti članstvo ako nije uradila barem onaj mali korak naprijed.
Deca u povratničkom naselju Hajvazi u istočnoj Bosni svakodnevno igraju fudbal pored improvizovanog stadiona gdje stoji tabla mine, zabranjen prolaz.
Ta mina nismo uopšte znali. Kad su došle ove table, kad ode lopta, znači ne bojimo se otići po nju, stalno mi se vidimo po loptu. Nije to prije 20 dana, nego to i prije bilo tako.
Čućete i priču o prijateljstvu dvojice pilota Zoltanu Daniju i Dejlu Zejku, koji su bili na suprotnim stranama tokom NATO intervencije.
Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
Felt like this is my brother.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo, uspjeli smo uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen zbog toga.
U satiričnoj rubrici Predrag Lucić beleži razgovor članova predsjedništva BiH sa Zlatkom Lagumdžijom, a povodom posete Hillary Clinton.
Komšić, stvarno si uprsko. Trebao si ko prvo ti nju da dočekaš s kišobranom, Lagumdžija. Jeste li vi ljudi normalni? Pa ona je došla da nas stavi pod američki, pod NATO kišobran. Na šta bi to ličilo da sam ja nju, čim je izašla iz aviona, zaskočio sa svojim kišobranom?
Slobodna Evropa.org.
Pre toga intervju sa ministrom spoljnih poslova Kosova Enverom Hoxhajem. Uoči političkih razgovora Prištine i Beograda, on je kazao za naš program da su nezavisno, suverenitet i unutrašnje ustavno uređenje Kosova zatvorene teme, te da Kosovo nikada neće prihvatiti ni jedno rešenje koje vodi ka autonomiji, specijalnom statusu, promjeni granice ili razmjeni teritorija. Hoxhaj dodaje i da je od suštinskog značaja da Srbija počne da prihvata realnost nezavisno Kosova, priredila Amra Zejneli.
Ustav Kosova i rezolucija usvojena u Skupštini Kosova su polazne tačke zvanične Prištine u predstojećim razgovorima sa Beogradom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa ministar spoljnih poslova Enver Hoxhaj. Pitanja kao što su nezavisnost, suverenitet, međunarodni subjektivitet, unutrašnje ustavno uređenje su zatvorene teme jednom i zauvek. Ali za nas je važno da u procesu normalizacije odnosa prvi cilj bude gašanje ilegalnih bezbednosnih struktura, policije i paramilitarne formacije na severu Kosova i sve do međusobnog priznanja, što treba biti konačna faza normalizacije odnosa dve nezavisne i suverene države, kazuje Hoxhaj. Govoreći o severu zemlje, on je istakao da Kosovo neće prihvatiti ni jedno rešenje koje vodi ka autonomiji, specijalnom statusu, promjeni granice ili razmeni teritorija. Ko vlada Republike Kosova, mi se trudimo da na severu zaživi Ahtisarijev plan. Protiv smo bilo kakve platforme ili mišljenja da se tom delu dodali teritorijalna autonomija, jer to ne bi ništa drugo predstavljalo osim unutrašnje podele. Znamo da su takve rešenja u regionu činile neuspešne zemlje, znači specijalne ustavni status, teritorijalna autonomija, promjena granice ili razmjena teritorija su zauvek zatvorena pitanja za Kosovo, navodi Hođaj. On je potvrdio da je tokom ranijih sastanaka sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton predstavljena agenda kao i vremenski rokovi o onome o čemu se treba diskutovati.
Pošto nisam u stanju da podelim sve detalje agende, reći ću vam samo da je na specifičan način pomenuto da je na prvo mesto uklanjanje ilegalne bezbednosti strukture i policije sa severa, pa sve do učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije. Pomenuto je i otvaranje kancelarija za vezu u Prištini i Beogradu. Mislim da je takva agenda u prilog normalizaciji odnosa, ali ima i drugi tema, istako je on. Hođe dodade od suštinskog značaja da Srbija počne da prihvata realnost nezavisnog Kosova, a pristanak na zajedničku upravljanje granica sporazum o predstavljanju Kosova na međunarodnim konferencijama govore da je Srbija ipak priznala realnost, zaključuje Hođaj. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o ulozi parlamenata. U protekla dva dana u Sarajevu je održana međunarodna konferencija o ulozi parlamenata u procesu evropskih integracija, kada je reč o ustavnim i zakonodavnim promjenama. Predstavnici zemalja u regiji su iznosili svoje iskustva, no najinteresantniji deo odnosio se na ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Iako su tokom konferencije evropski zvaničnici ukazivali da bez promjene tamošnjeg ustava BiH neće napredovati ka Evropi, predstavnici domaćih zakonodavnih institucija su iskoristili i ovu konferenciju za prepucavanja, beleži Dženana Karabegović.
Svaka od zemalja u regiji na putu prema Evropskoj uniji morat će raditi na ustavnim i zakonodavnim promjenama, no kako sada stvari stoje, to će najteže biti Bosni i Hercegovini koja najsporije napreduje na tom putu. Tim prije jer se ovdašnji političari već godinama ne mogu složiti kako izmijeniti ustav, a da on bude po mjeri svih naroda i građana. Njihova sporenja bez rezultata primorala su one koji nisu pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda da svoje pravo potraže pred Evropskim sudom za ljudska prava. Tužili su državu jer im sadašnji ustav ne dozvoljava da se kandiduju na izborima, pa iako donesena u njihovu korist, odluka u predmetu Sejdić-Finci još nije provedena u BiH opet zbog različitih politika, ali bez njene provedbe, odnosno promjene ustava, kako je u Sarajevu kazala Doris Pak, izvjestiteljica Europskog parlamenta za BiH, Bosna i Hercegovina neće moći zaključiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
And if we don't close this chapter, we cannot go forward.
Ako se to poglavlje ne zaključi, ne može se ići dalje. To znači da zemlja ne može tražiti članstvo ako nije uradila barem onaj mali korak naprijed. Nijedan ustav nije nešto što je zapisano u kamenu. Vremena se mijenjaju, ideje se mijenjaju, svi se mi mijenjamo, svijet u kojem živimo se mijenja i moramo mijenjati i prilagođavati čak i ustav novim okolnostima. To važi i za ovaj Dejtonski ustav. Tezu Doris Pak kako postojeći BiH ustav ne može biti osnova za funkcionalnu i normalnu državu, datu na međunarodnoj konferenciji o ulozi parlamenata u europskim integracijama tokom protekla dva dana u Sarajevu, bosansko-hercegovački parlamentarci su iskoristili za promociju stavova političkih partija kojim pripadaju. Šefik Džaferović, predsjedavajući Ustavnopravne komisije BiH parlamenta.
Ako sa jedne strane promovirate princip da svi treba da budu ravnopravni i da svi imaju jednake mogućnosti u Bosni i Hercegovini da budu birani, a sa druge strane takvu mogućnost ograničavate sa ustavnom potrebom osiguranja iskazivanja legitimne volje konstitutivnih naroda, onda ja mislim da su te dvije stvari u međusobnoj suprotnosti i to je osnovni problem kod implementacije presude.
Igor Radojičić, predsjednik Skupštine Republike Srpske.
I ono što je stav svih stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj jeste da se u Republici Srpskoj član predsjedništva Bosne i Hercegovine bira na direktan način, a da stranke koje imaju sjedište u federaciji i dominiraju političkom scenom federacije postignu konsenzus o rješenju koje je optimalno i funkcionalno za federaciju.
Ono što evropski i međunarodni zvaničnici upozoravaju je da predstavnici stranaka sa hrvatskim predznakom pokušavaju iskoristiti presudu Evropskog suda za ljudska prava u drugom pravcu. To je tokom konferencije potvrdio i Božo Ljubić, predsjednik HDZ 1990.
Neće se problem Bosne i Hercegovine riješiti zatezanjem ove luđačke košulje koja je naučena Bosni i Hercegovini u Dejtonu, niti stavljanjem ukrasnih manšeta na nju, već temeljitom reformom Ustava Bosne i Hercegovine. Funkcionalnu strukturu možemo dobiti samo na način da dozvolimo da i treći narod u Bosni i Hercegovini ostvari svoje pravo na način kako to ostvari druga dva naroda. Rješenje je stvaranje i struktura Bosne i Hercegovine sa tri entiteta od kojih će svaki imati jednu, drugu ili treću etničku većinu.
I dok traju međusobna prepucavanja unutar Bosne i Hercegovine, dotle njeni susjedi ispunjavaju evropske zahtjeve. Najbrža u tome je Hrvatska, koja već sljedeće godine postaje članicom Unije. Istovremeno ta država je i jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma. Zbog toga se nameće i pitanje, hoće li politika te zemlje prema Bosni i Hercegovini biti drugačija nakon ulaska u Europsku uniju i da li podržava sve češće zahtjeve predstavnika stranaka sa hrvatskim predznakom za trećim entitetom. Odgovor daje Ingrid Antičević-Marinović, predsjedavajuća Komisije za zakonodavstvo u Saboru Hrvatske.
Ja podržavam da je Bosna i Hercegovina država, tri konstitutivna naroda, koji će to oblici biti, ali to osnovno načelo ne smije ni na koji način biti usvjećeno ili osakaćeno.
S obzirom kako Europska unija insistira na regionalnoj saradnji na putu prema Europskoj uniji, u posljednje vrijeme ta saradnja je krenula silaznom putanjom. I dok neki analitičari ocjenjuju kako je razlog tome dolazak Tomislava Nikolića na mjesto srbijanskog predsjednika, Srđan Miković, zamjenik predsjedavajućeg odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije, ne misli tako. Na naš upit u koji kontekst se onda mogu staviti Nikolićeve izjave koje ne vode dobrosusjedskim odnosima, Miković kaže:
svakome od nas ostaje da se suoči sa svojom prošlošću, a pogotovo ne bi komentarisao bilo koga u pogledu onoga što se dešava ranije.
Čazim Sadiković, profesor ustavnog prava, zaključuje:
insistira na tome da se i naš politički sistem podesi prema ovim demokratskim principima, i to ne postepeno. Ako bude postepeno, treba će nam i cijelo stoljeće, možda i mileniji. Mi moramo danas postaviti pitanje reforme ustava u ovom smislu da uspostavimo istinski demokratski parlamentarizam koji je uvjet za pristupanje Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O evropskim integracijama Hrvatske. Parlamentarni odbor Hrvatskog sabora za pravosuđe prihvatio informaciju o ispunjavanju 2 od 10 uslova koje Hrvatska treba da ispuni do 1. jula sljedeće godine i ulasku u Europsku uniju, a koji se odnose na poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava. I druge tačke su u raznim fazama realizacije, pa se čini da će najozbiljniji problem biti brodogradilišta. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Nećemo stati na reformama, niti ima vraćanja sata unatrag, kazuje predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin, izvješćujući parlamentarni odbor za pravosuđe o pravosudnim reformama, čiji je dio ispunjavanja 1 od 10 obaveza koje još Hrvatskoj predstoje do ulaska u članstvu u Europskoj uniji za 8 mjeseci, smanjenje broja neriješenih predmeta. Evo brojki za ona najteža, krivična djela.
Mi smo već sada gotovo prepolovili broj predmeta koji su nedovršeni i nalaze se pred našim sudovima, a stare neriješene predmete već smo sada na 1/3 onoga sa čim smo krenuli.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić, koji je naglasio kako se pravosuđe u ovom izvješću spominje manje nego ikad do sada, podsjetio je da je druga obaveza donošenje seta ovršnih zakona.
Dakle, stupili su na snagu 15. listopada.
Izgradnja graničnih prijelaza na Neopskom koridoru kreće predviđenim tempom. Provedbeni akti u Zakonu o policiji se usklađuju, a peta je obaveza iz resora Ministarstva unutarnjih poslova donošenje migracijske strategije. Ove je godine bilo već 1000 tražitelja azila u Hrvatskoj, od kojih je 50 dobilo status azilanta ili im je odobrena supsidijarna zaštita. I to pitanje postaje urgentno, pogotovo kada broj azilanata poraste nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije kaže za naš radio kako im je obećano da će prvi nacrt migracijske strategije za 2 tjedna biti gotov i ići na ocjenu u Brisel.
Mi smo uspjeli vidjeti taj prvi draft i to nama je dosta loš, jer se više bavi pitanjem granica, viza, biometrijskih putovnica, a ne bavi se ključnim problemom, što će ti ljudi kad dođu u Hrvatsku raditi, od čega će živjeti, na koji način ćemo ih primiti, kako ćemo ih zaštititi od mogućih rasističkih ispada.
Šesta je obaveza novi zakon o pravu na pristup informacijama, čiji prijedlog još nije stigao u Sabor, usprkos najavama iz Ministarstva uprave. Sedma je obaveza zapošljavanja novih kadrova na prevođenju i redakturi pravne stečevine Europske unije, a osma zapošljavanje razmjernog broja pripadnika srpske manjine među 400 pripadnika granične policije koje treba ove godine zaposliti. Deveta je obaveza formiranje povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Zorislav Anton Petrović iz nevladine udruge Transparency International Hrvatske kaže za naš radio da je preko 90 ljudi ušlo u drugi krug za izbor ukupno 11 članova povjerenstva.
Oni svi trebaju proći temeljnu sigurnosnu provjeru, što je zahtjevan posao. Tako da definitivno dok se dođe do onog konačnog broja kandidata o kojima bi se trebali izjašnjavati zastupnici, ipak treba proći neko vrijeme. Uvjeren sam da će vlada učiniti sve da se ovaj kriterij za pristupanje Europskoj uniji ispuni na vrijeme.
Deseta je obaveza privatizacija ili stečaj za brodogradilište u Splitu, Rijeci i Trogiru. Jučer je ugovor o prodaji splitskog brodogradilišta poslan kupcu, vlasniku tvrtke DIV Tomislavu Debeljaku, a stvar može zapeti na tome hoće li on pristati da mu za 345 milijuna kuna, oko 46 milijuna eura, koliko je u međuvremenu Brodosplit napravio novih dugova, država da jamstvo ili će tražiti novac. Također, ideja da uspješni pulski Uljanik preuzme manje uspješno riječko brodogradilište 3. maj još nije realizirana. Alternativa je stečaj i odlazak nekoliko tisuća ljudi na burzu. I to će, čini se, biti najteža i najzahtjevnija od 10 obaveza. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posle premijere u Beogradu ovih dana u nekoliko gradova Srbije prikazuje se dokumentarac Drugi susret, priča o dvojici bivših vojnika Zoltanu Daniju i Dejlu Zelku, nesvakidašnja po tome što je upravo Dani komandova jedinicom koja je oborila Zelku avion iznad mesta Budanovac u Vojvodini tokom NATO intervencije 99. u Srbiji. Pre 5 godina njih dvojica su stupili u kontakt, čija je kulminacija bila Zelkova poseta Srbiji, upoznavanje i prijateljstvo ljudi koji su nekada bili ratni neprijatelji, zabeležio Milan Nešić.
Mayday, 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 make it 3-1. Lots of layers of clouds. I saw the missile launches.
Svoj prvi susret penzionisani oficiri Zoltan Dani i Dale Zelko, inače domaćini svih projekcija ovog filma u Srbiji, su prema sopstvenom priznanju imali marta 99. godine na radaru tadašnje vojske Jugoslavije. Taj susret nije dobro prošao po Zelka, čiji je nevidljivi avion F-117 oboren, a on spasen 7 sati kasnije. Zelko se posle nekog vremena penzionisao i otpočeo manje uzbudljiv život uz svoju porodicu. Međutim, 2007. Zoltan Dani i Dale Zelko su posredstvom Zoltanovog sina Atile i reditelja filma Željka Mirkovića stupili u kontakt. 5 godina kasnije Dale Zelko dolazi u Kovin da upozna, kako objašnjava, svog brata.
The greatest thing about this story is that it's been a journey.
Najsjajnija stvar u vezi sa ovom pričom je putovanje na kome se mi nalazimo i koje se nastavlja. I to putovanje mi nismo planirali, ništa nismo nameštali, ovde ništa nije veštački. Naš drugi susret nije mogao biti divniji i neobičniji. Momentalno sam osetio olakšanje i nisam se mogao osetiti udobnije i prirodnije. Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
And my first embrace with him felt like this is my brother.
Penzionisani pukovnik nekadašnje vojske Jugoslavije Zoltan Dani, čije je umešnost i iskustvo doprinela obaranju letelice kojom je pilotirao Zelko, danas u Kovinu rukovodi porodičnim pekarskim biznisom. Kada se pojavila mogućnost susreta sa pilotom u čijem je obaranju učestvovao, kaže da se saglasio s konstataciju da bi sa njime popio piće. Priznaje međutim da je susret bio jako emotivan. Zoltan Dani objašnjava da su svojim upoznavanjem i prijateljstvom dvojica bivših vojnika svetu poslala poruku humanosti i nade.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen zbog toga. I da li si ti zadovoljan, oni kaže ja isto zadovoljan sam, rekao kako ti je bilo na putu, kaže sad kad se to sretne sad mi više ništa nije teško. Njegova baka, ona je Slovenka, ona mu je pravila pite sa jabukama, ona to ne može da zaboravi. Kako se to radi? I sad ja kažem, evo sad ću da ti objasniti, onda je on napravio, ja kažem, Dejl, zamisli, ti si prošao celi 10.000 km da bi naučio kako se pravi pita s jabukama. Svaka ti čast.
Beogradska premijera Drugog susreta izazvala je veliko interesovanje publike koje je napunila salu u Domu omladine i ovako reagovala po završetku projekcije.
Film je vrlo human i mislim da je postigao cilj koji su hteli da
postigao. A koji je cilj po vašem mišljenju?
Pa verovatno to neko pomirenje ljudi posle rata koji je koštao ljude, mislim, i života i sve.
Meni su jako dobri.
Kako mu je poruku poslao?
Poruka jeste mir i neko prijateljstvo i porodice i tako dalje.
Mislim da je ovom čoveku što je došao ovde izuzetno teško.
Dobro se pojavio ovakav film, priča protkana kroz priču o familijama, što je možda i najlakši ključ da se ovako jedna tema posebna načine i prosto odnosa i jednog i drugog vojnika, pre svega preko familije, da uopšte krenu da pričaju o toj temi.
Ideju za snimanje drugog susreta reditelj Željko Mirković dobio je dok je radio na filmu 21 sekunda, čiji je glavni junak pukovnik Zoltan Dani, o tome kako je došlo do obaranja aviona kojim je pilotirao Zeljko. Mirković je uspeo da pronađe Zeljka i ubedi ga da bude jedan od junaka filma. Kako objašnjava, osim njih dvojice, glavni protagonisti su i njihove porodice koje su uprkos početnom vremenu postale prijateljske.
Del pre toga 12 godina nije želao medijima uopšte da daje nikakve izjave, bojeći se da to ne bude upotrebno prema neke druge propagande i tako dalje svrhe. Je prepoznao da bi to moglo zaista da bude prava stvar i mi smo onda nakon toga krenuli jednu avanturu koja je trajala 5 godina, koju su podelili naše 3 porodice. Ja očekujem pre svega da ljudi pogledaju film. Iza tog filma ne postoji ništa drugo osim ta poruka koja je zapravo upućena kroz film i tu su emocije vrlo čiste, tako da se nadam da će ljudi prepoznati te emocije i tu poruku.
Posle Beograda, gde je izazvao veliko interesovanje, drugi susret večeras je na repertoaru u Novom Sadu, potom i u Nišu i Kovinu. Sve zainteresovane tamo čekaju i Zoltan Dani i Dale Zeljko sa svojim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
O problemu mina u Bosni i Hercegovini. Iako nemaju normalne uslove, asfaltiran stadion, mreže i golove, deca u povratničkom naselju Hajvazi u istočnoj Bosni svakodnevno igraju fudbal. I to nije ništa čudno da samo nekoliko metara od igrališta nije minsko polje, koje je označeno tek nedavno. Maja Nikolić pitala je dečake kako se ne boje da igraju tik uz mine.
Na improviziranom igralištu u povratničkom mjestu Hajvazi odrastale su mnoge generacije. Mnogi su tu upoznali prve ljubavi i šetali tim travnjacima. Tako i danas. Sve više djece prve nogometne trikove uči baš na golovima koje su sami napravili. Prije nekoliko dana za povratnike u Hajvazima veliko iznenađenje. Njihovo igralište je minirano. 17 godina nakon rata BH Mak odlučio ih je upozoriti. Dječaci Semir Karić i Halil Omerović.
Znali nismo da je ta mina, nismo uopšte znali. Kad su došle ove table, mislim, kad ode lopta, mi se uopšte ne bojimo. Mislim, i prije toga, prije 20 dana, stalno smo bili na stadionu, odigrali smo fudbal. Kad ode lopta, znači ne bojimo se otići po nju, stalno, mislim, idemo po loptu. Nije to prije 20 dana, nego to i prije bilo tako.
Djeca krenu sa početka sela i sve zovu u redu i mi dođemo gora, mi igramo se. Bio je mrak, kad odemo u šum, igramo se pred mrak. I strašno.
Ređo Karić jedan je od starijih stanovnika u Hajvazima. Posljednjih 17 godina svakodnevno se susreće s minama.
U mene je sin ošao da sječe u mojoj šumi doleđe koja je isječena za vrijeme rata, da osječe sebi drvo i unuče mi je naišlo na jednu veliku trombolku, minu. Naišlo, izišli su i javili se, došli pa su se onijeli na osmaki iz Vrnika, kudama se onijeli, ne znam ni ja, i više nisu ni dolazili nikako.
Samir Karić, novinar Oslobođenja, već godinama prati s kakvim se sve poteškoćama susreću povratnici. Život u minskom polju je život povratnika.
Vi možete razgovarati s djecom, njih generalno nije strah, jer oni ne znaju ni šta je mina, nije to njih puno strah. Oni jednostavno dođu ovdje, tačkaraju, igraju se, a s obzirom da ovo nije bilo označeno da je minsko polje, vjerovatno su roditelji im puštali, tako, idite, igrajte lopte.
17 godina od Daytona nitko se nikada nije ni našalio, pa ovoj djeci u Hajvazima izgradio normalno igralište. Ali bez obzira na sve poteškoće s kojima se djeca susreću, pa čak i ovo minsko polje, želja za igrom kod ove djece ne jenjava. Jer baš odavde potiče jedan od velikih nogometaša Miralem Pjanić, u kojem ova djeca vide uzor. Uz malo dobre volje možda bi netko od ove djece mogao izrasti u novog Miralema. Semir Karić.
Eto vidite i sami živica. Vi kak su golovi, eno, gore tribine, što rekli improvizovane i eno mine. Znači najpotrebnije bi rekao da treba nam stadion. Nek budu samo 2 gola, eto nek budu i koše, samo eto nek bude stadion da imamo gdje da igramo.
Zaim Karić, član je mjesne zajednice u Hajvazima, vrlo često javno apelira na vlasti da samo navrate u Hajvaze.
Dođu uveče, ovdje skupe se, igraju, eto vidite sami kakvo je stanje.
Na sreću još nitko nije u ovom mjestu stradao od mina. Da jeste, pitanje tko bi uopće snosio odgovornost. Novinar Samir Karić.
Imamo nekoliko slučaja gdje su ubijani povratnici tokom povratka i nikad niko nije odgovarao za to. Tako da ne mislim i ako neko stane na minu da će iko odgovarati. A imamo i slučajeve širom federacije, stalno svake godine su izvještaje koliko je smrtno stradalo ljudi na miniranim područjima i nikad niko nije odgovarao.
Povratnici u Hajvazima svakodnevno ulaze u minirana područja. Djeca se igraju 5 metara od table s minama. Pitamo ih kako se ne boje. Slikovito nam to prepričavaju djed Ređo i njegov unuk Semir.
Ulaze na rizik, gledaju kud su ovce prošle ili nešto tako. I da je prolaze naš, ali sve je to rizično. To nije ništa zagarantovano. Nikome život odlije. Naopako, nije sjajno naš. Svaki ujutro okrene, iziđe, klanja saba, iziđe da ode, da obiđe, ali rizik mu je kud god krene.
Moj otac je tu išao stalno tim šumama i on se ne boji, pa noć se nije boja što ima tu. Mislim, ja pretpostavljam da ne, a mi, no, ali ja se ne bojim, ako treba ja ću otići po loptu, nije problem.
U Bosni i Hercegovini je u posljednjih 17 godina od mina stradalo 519 ljudi. Posljednjih nekoliko godina najviše stradaju odrasli, dok se broj djece značajno smanjuje. Prema međunarodnim sporazumima, Bosna i Hercegovina je trebala biti očišćena od mina do 2009. godine, ali taj rok je produljen do 2019. godine. Bosni i Hercegovini je na godišnjoj razini potrebno 40 milijuna eura kako bi 2019. bila čista od mina. To dovoljno govori da će i 2030. godine dobar dio ove zemlje biti miniran. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, u satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić beleži razgovor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa šefom diplomatije Zlatkom Lagumđijom, a povodom posjete američke državne sekretarke Hillary Clinton.
I'm singing in the rain, just singing in the rain.
Zlatko Lagumđija, šta je rani? Šta kaže drugarica Hillary? Bakir Izetbegović, otkad je ona za tebe drugarica? Lagumđija, a što ne bi bila drugarica? Izetbegović, zato što nije došla iz Sjeverne Koreje, već iz Sjeverne Amerike. U Sjevernoj Americi, ako nisi znao, nema drugarica. Možda ih ima u Južnoj, kod ovih tvojih komunista, druga Huga i kompanije. Željko Komšić, a šta je trebao da kaže? Clinton Hanuma? Izetbegović, jer ti to Komšiću provociraš na nacionalno vjerskoj osnovi? Nebojša Radmanović, šta se sad čudiš? Kad sam ja tebi rekao da smo za njih svi mi hrišćani isti i da će oni od tebe na kraju da naprave tutu na Letilića? Komšić, ćao, džeme i ti nađe sa kršćanstvom. Lagumđija, dobro ljudi, jel dosta ti šupli priča? Nije vam ovo sjednica predsjedništva? Niste se valjda tako prepirali i pred gospođom Hillary? Mogu li ja, ko ministar vanjskih poslova ove zemlje, da dobijem informaciju što ste tako pokisli? Da ne kažem nešto gore. Izetbegović, bolje bi bilo da si ti pokiso nego što si nako. Lagumđija, šta sam nako? Izetbegović, nako si obruko državu, eto šta si. Lagumđija, ja obruko državu? Radmanović, ne sekiraj se zlaja, nisi imao šta ni obrukat. Izetbegović, kad pomislim da je ti sjediš u predsjedništvu, fakat ispada da si u pravu. Ti si joj Radmanoviću dovoljna bruka. Radmanović, tebi nisam ništa rekao. Lagumđija, dosta, 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 dosta više. Izetbegović, šta se dereš? Lagumđija, zato što od vaše prepirke ne čujem kako sam ja to obruko državu. Izetbegović, pa s kišobranom. Lagumđija, kakvim kišobranom? Izetbegović, kišobranom gospođe Hillary. Lagumđija, Komšić, jel ovaj bakir mene da ne kažem šta? Komšić, ma jok, stvarno si u prsko. Lagumđija, šta sam u prsko? Komšić, pa to s kišobranom na dočeku. Trebao si ko prvo ti nju da dočekaš s kišobranom. Lagumđija, pa odakle mi kišobran? Komšić, pa što nisi ponio? Lagumđija, pa da pogrešno ne shvati. Izetbegović, šta ima da shvati pogrešno, Lagumžija? Jeste li vi ljudi normalni? Pa ona je došla da nas stavi pod američki, pod NATO kišobran. Na šta bi to ličilo da sam ja nju, čim je izašla iz aviona, zaskočio sa svojim kišobranom? Komšić, to bi ličilo na džentlmenski potez i na dobar kućni odgoj. Lagumđija, ništa ti, moj komšiću, ne razumiješ, koji obično. Gledaj to, Bolan, čisto diplomatski. Ona dolazi da nas stavi pod svoj kišobran, a ja da nju dočekam s našim kišobranom, pa to bi bio skandal.
Satiričnom rubrikom Predraga Lucića završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.